Нино, абе да
Кажи.
се искоординираме со каков тон да одиме за изборите, пошто реално има повеќе инциденти отколку првиот круг.
Да.
Да видиме како да ја фатиме работа на
Ја им
каде
реков на
отиме.
овие сите да искачат да кажуваат мирно, е, со некои инциденти помали, вамо таму.
Ја го одложив пресов у 12, пошто не знам како да ја тераме за у 2 го презакажавме.
Да. Па не, подобро да не, да нема многу од ваша страна.
Па
Океј
затоа
од
се
два, океј од
координирамо,
два, да, ние
освен
закажавме
ако
се
ние
у...
не одлучиме дека ни треба да дигаме малку тензија.
Па не, мислам дека е боле вака. Поа е добро, е мирно,
Има една
ова...
ситуација у Струмица што не ни одговара, таму нели тој со кутијата е комуњар и тоа ќе си
Да.
го даваме све. Меѓутоа има и еден наш, тој е сопруг на директорката на затворот, него го препознаваат, се нешто јак доказ
Да.
нема, пука во воздух.
А тој
Тоа
не е
што
тој
е.
што пукал да му е
Да.
во маја.
И сега ќе видиме
Кој што
таму какво
после?
ќе биде. Сега, кој знае со шо бево, ќе видиме, може на крај ќе му пуштиме прекршочна за согасен
За
пиштол.
нарушување на јавен ред и мир.
Нешто така, дека не пукам кон избирачко место, пукам во воздух, нешто ќе мислиме, ама у моментов чисто да имаш
Да, ама да
упреди.
му се јавите, да му кажете дека ќе му ебеме мајката ако